السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن الكريم دان أول جمعة كنا دي درسمز سورة الأنفال يعني غنيمتلر حق دا غنيمتلر نوم بلن أتلقان سورة بلن بشلن جلد بو سورنا avvalida Alloh subhanahu va taolo islomni shavkatini ko'rsatdi. Badrda mislsiz bir g'alabani Alloh subhanahu va taolo berdi va bu g'animatlar musulmonlarga qo'llariga tushdi. Shu vaqtda ba'zi bir kishilarning g'animat haqidagi munozaralari aytib o'tilindi. Bu g'animat haqida oyat tushdiki, g'animat Alloh rasuliniki. Allohdan qo'rqinglar, g'animat haqida o'z ra'yilar bilan bir fikr aytishlikdan degan oyat nozil bo'ldi. Va haqiqiy mu'minlar kim ekanligi bayon qilindi. Alloh subhanahu va taoloning bu Badr g'azotidagi g'alabasi aslida musulmonlar bu Badr g'azoti maqsadi bilan Madinadan chiqishmagan edilar. Ular karvon maqsadida chiqishgan edilar. Lekin karvonning yo'lda chiqqanligi bilan Madina tarafidan musulmonlarning kelayotganligini eshitgan Abu Sufyon Makkaga xabar yuborib, Makka mushriklari katta bir lashkar bilan Madina tarafiga ro'baro bo'lishib, otlanishgan edi. Va bular Badrda Madinaning tashqarisidagi Badr deb nomlangan joyda uchrashgan edi. Bu to'satdan bo'lib qolgan narsa aslida to'satdan bo'lmagan edi. Alloh subhanahu va taoloning irodasi bilan bo'lgan edi. Bu g'animatlarning taqsimi hammasi Allohning irodasi edi. Lekin mu'minlar avvalda ba'zilari bu narsani xohlashmadi. Xuddi bu xohlashmasliklarini Alloh subhanahu va taolo mana bu bugungi o'rganmoqchi bo'lgan darsimizda bayon qilib, kama akhrajaka robbuka min baytika bil haqq. Muhammad alayhisalomni Alloh subhanahu va taolo uyingizdan sizni chiqarganga o'xshagan. Bu yuqorida bo'lib o'tgan ishlar hammasi Allohning irodasi bilan bo'ldi. Alloh shu narsani iroda qildi. Sizni uyingizdan Rabbiz ham chiqarganga o'xshaganki, bu haq bilan chiqargan edi. Va inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Mu'minlarning bir toifasi bu mushriklar bilan bo'lgan jihodni xohlashmagan edi. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Siz bilan haqda mujodala qilishgan edi. Ularga bu haq aniq ravshan bo'lgandan keyin, islomni inson haq deb kirgandan keyin Alloh rasuli tarafidan bo'lgan buyruqni agarchi uning hikmatini hech qaysini bilmasa ham ergashmoqligi kerak edi. Chunki haq islom unga ravshan bo'lgandan keyingi hayoti mana bu narsadan talab qiladi. Ular siz bilan mujodala qilib haq ravshan bo'lgandan keyin mujodala qiladi. Mu'minlarning bir toifasi go'yoki ularning jang maydoni tarafiga taklif qilinishligi o'limga haydalib ketilayotgan odamga o'xshashadi. Xuddi o'limni ko'rib turib, o'lim tarafiga haydab ketilishligini xohlamagandek majbur bo'lishadi. Bu oyatni biz tushunishligimiz uchun bu Badr g'azotidagi ba'zi bir voqealarni olib kelamiz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mana bu Badrga karvon maqsadi bilan mu'minlarni olib chiqqan edilar. Yuqoridagi darsimizda anfol g'animatlarni Alloh rasuliga qaytarish kerakligi va Alloh rasulining bularni o'rtasidagi taqsimiga rozi bo'lishliklari va bu kerakligi va ba'zi bir kishilarga g'animatni bir taqsim qilinishligini xohlamasligi, bular hammasi bular o'xshaydiki, xuddi bularning g'animatning taqsimiga rozi bo'lmasdan xohlamay turishlari xuddi sizni uyingizdan Alloh subhanahu va taolo chiqargan vaqtda bular g'azotni xohlamasliklariga o'xshaydi. Lekin xohlamasliklari bilan bu Badr g'azoti shu Badr g'azotida ishtirok etganlarning qiyomatgacha bo'lgan bashariyatga havas bilan bashariyat havas bilan qaraydigan qilib qo'ydi. Badr g'azotida ishtirok etganlar Alloh subhanahu va taolo tarafidan mumkinki dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam i'malu ma shaytum qad ghafartu lakum xitobi bularga bo'lgan bo'lsa dedilar. Endi xohlaganinglarni qilinglar, endi sizlarni gunohinglarni mag'firat qildim degan xitobga sazovat bo'lishgan bo'lsa kerak dedilar. Chunki Badr g'azoti nihoyat darajada Alloh subhanahu va taoloning katta bir marhamati bo'lgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Madinada turganimizda deydilar Abu Ayyub al-Ansori aytlarki inni ukhbirtu an ayri Abi Sufyan bi annaha muqbila. Abu Sufyonning karvoni kelayotganligini eshitdim dedilar. Fa halakum an nakhruja qibla hadhihi al-ayr la'alla Allah an yughannimanaha. Sizlarning rag'batingiz bormi bu karvon tarafiga chiqishlikka? Shoyat Alloh subhanahu va taolo bizga g'animat qilib bersa bu karvonni. Faqulna na'am, ha dedik. Faxoraja va xorajna, u kishi ham chiqdilar, biz ham chiqdik. Falamma sirna yawman aw yawmayn qala lana ma tarana fi qital al-qawm innahum qad ukhbiru bi khurujikum. Bir kun yo ikki kun yurganimizdan keyin bu dushman bilan jang qilish haqida nima ra'yingiz bor dedilar. Chunki ular sizlarning chiqqaninglardan xabardor bo'lib, jangga tayyorgarlik ko'rishyapti dedilar. Faqulna la vallohi ma lana taqatan bi qital al-adu, walakinna aradna al-ayra. Bizni jang qilishlikka taqatimiz, kuchimiz yo'q. Biz dedi karvonni o'ziniga maqsad qilib chiqdik deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yana aytlar ma tarawna fi qital al-qawm, bu mushriklar bilan jang qilishlikda nima ra'yingiz bor dedilar. Biz yana bizni toqatimiz yo'q dedik. Shunda Miqdod ibn Amr turdilarki, idan la naqulu laka ya Rasululloh kama qala qawmu Musa li Musa. Izhab anta va robbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Shunda Miqdod ibn Amr turdilarda biz yo Rasululloh sizga Musa alayhissalomning qavmi Musa alayhissalomga aytgan so'zni aytmaymiz. Musa alayhissalomning qavmi Musa alayhissalomga dushmanlar ro'baroviga kelib jang qilaman deb turgan vaqtda siz Rabbingiz bilan borib jang qiling, biz bu yerda o'tiramiz deyishganda. Biz u so'zni aytmaymiz. Qayerga borib dushman bilan jang qilsangiz biz siz bilan birgamiz deymiz dedilar Miqdod ibn Amr. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duoyi xayr qildilar. Ansorlar aytishdilarki, qani edi biz shu Miqdod ibn Amrni shu so'zini biz aytganimizda deb ko'p orzu qildik. Keyin shunday demaganligimizga ko'p attanglar qildik deyishadilar. Alloh subhanahu va taolo mana bu joyda sizni Rabbingiz chiqarganida bu dushman bilan jangga ro'baro qilishlik uchun. Siz bu jangni bilmagan edingiz. Siz dedi karvon uchun chiqqan edingiz. ammo Rabbiz chiqargan edi sizni jangga. Insonlar qaysi narsada bir xayriyat ekanligini bilishmaydi. Insonlar o'zicha ba'zi narsalar foydali deb bilishadi. Lekin Rabb taolo o'zining hukmini ijro qiladiki, bu hukmni tagida inson keyin yaxshi ham meni aytmagani, aytganim bo'lmagani deydi. Bu har bir kishining hayotida bu surat o'tadi.
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
الله سبحانه وتعالى وعد قلنا ده اكتا طائفة بالتسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتلركي menga Alloh va'da qilyapti ikkita narsaning bittasini dedilar. Bittasi karvon, ikkinchisi nafir, mushriklarning lashkarlarini. Yo sizning qo'lingizga karvon tushadi, yoinki lashkarlardan bittasi sizning qo'lingizda taslim bo'lishadi, ya'ni lashkarlar hammasi deb ikkita toifadan bittasini Alloh taolo va'da qilgandi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu narsani e'lon qildilar. Alloh menga va'da qilyapti ikkita toifadan bittasini dedilar. Shunda Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda mu'minlarning qalbidagi bir holatni ifodalab va tavadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum. Tikan sizni bizga bo'lsa deb do'st tutardilar. Tikan sizni qaysi? Ya'ni hech bir qiyinchiliksiz bo'lgani karvonida. Mana bu narsa bizga bo'lsa deydi. Insonga ikki narsa taklif qilinsa, bittasi oson, bittasi qiyinroq ko'rinishda bo'lsa, shu osonrog'ini ixtiyor qiladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu joyda ichki kechinmalarini bayon qilib, Alloh sizlarga ikkita toifani bittasini va'da qilsa, sizlar shu tikan sizini o'zingizlarga bo'lishligini orzu qildinglar. Lekin Alloh haqni o'zining kalimotlari bilan ro'yobga chiqarishligini maqsad qiladi. Va kofirlarni dabir ularning oxirini qirqib yo'qotishlikni ixtiyor qiladi. Nima uchun? Haqni ro'yobga chiqishligi va botilni bekor qilishligi uchun. Agarki mushriklar, mujrimlar buni yomon ko'rsa ham. Mingdan ortib nihoyat darajada tayyorgarlik ko'rgan, ham sonda ham tayyorgarlikda yuqori bo'lgan dushmanlarni ro'baro qildi. Alloh subhanahu va taolo bu Badrda o'zining katta g'alabasini berdi. Mu'minlar suvsiz joyga tushib qolishdi. Shor qattiq joyga tushdi. Kofirlar muloyim joyga, quruq joyga tushdi. Alloh subhanahu va taolo mana bu holatga tushirgani o'zini irodasi bilan tushirganida. Shayton vasvasa qildiki, mana sizlar shor qurg'oq joyga tushdinglar, mushriklar bular bo'lsa yaxshi joyga tushdi deb vasvasa qildi. Suvsiz qoldinglar dedi. Ba'zilar chanqoq, ba'zilar junub holatda tong attirdi. Ba'zilar o'zlarining markablarni sug'orishlikka suv yo'q edi sahobalarda. Shunda Alloh subhanahu va taolo qattiq yomg'irni berdi. Bular turgan shor quruq joy bosishlik bo'lib qoldi. Qumoq joylar, ular mushriklar turgan joy botqoq va sirg'anchiq bo'lib ketdi. Yoqqan yomg'irda ular hovuzlar qilishib, suv tortib ketmaydigan joyda turishganlar uchun hovuzlar qilib, chanqoqlarni bosishdi. O'zlarining markablarni sug'orishdi. Junub bo'lib turgan kishilar, tahoratsiz kishilar tahorat qilib, Alloh subhanahu va taolo ularning qalblaridan shaytonning vasvasasini ketkizdi. Alloh subhanahu va taolo Badrda sahobalarga bergan madad, har bir daqiqadagi bergan madad Allohning bu jangda qo'li borligini yaqqol ko'rib turishdilar. Ming dushmanning muqobalasiga mingta ketma-ket farishtalarni tushirdi. mu'minlarning qalbi shun bilan xotirjam bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo maloikalarni mu'min meni bandalarim bilan birga jang qilinglar deb buyurdi. Mu'minlar buni ko'rishligi ularga xursandlikni bag'ishlasa, mushriklarning ko'rishligi ularga dahshatni kasb qildi. Inson mana shu vaqtda Badr g'azotida ishtirok etganlarning ko'plari bizga shu tikansiz karvon bo'lsa bo'lardi, kifoya edi deydi. Juda ko'p narsalarda inson irodasining sustligi bilan ozgina narsa shu bo'lsa bo'ldi deydi. Allohni iroda qilayotgan narsasini sezmaydi. Badr g'azotida ishtirok etganlar bashariyat tarixida oltin sahifalar bilan qoldi. Bu tarix bilan tamomiy qiyomatgacha bo'lgan mu'minlar faxrlanadigan bo'lib qoldi. Alloh subhanahu va taolo haqni ro'yobga chiqardi. Botilni botil qildi. Abu Jahl, bu Umayyat ibn Xalaf eng katta mushriklarning peshvolari shu Badr g'azotida o'ldirildi. Birinchi marta islom bilan shirk kufr o'rtasidagi jangni Alloh subhanahu va taoloning madadi qanday ekanligini mu'minlar ko'rishdi va shundan keyin umrlarining oxirlarigacha bo'lgan g'azotda g'alaba faqat Alloh tomonidan ekanligini o'z ko'zlar bilan ko'rganliklari bilan har bir jangda g'alaba qilishdilar. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ Badr de halatlarını Allah-u Teala ifade kılıp şunu dediydi. Rabbilerge yalborgen saatilerini yadilerge alıylar. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ Allah sizlerinin yalborup dualarilerini, kılgen dualarini icabat kıldı da, icabat kıldı ki, parıştelerden ketme ket, saf bo'lib turgan mingta farishta bilan madad beraman sizlarga deb ijobat qildi. Va ma ja'alahullohu illa bishra. Alloh subhanahu va taolo bu maloikalar madadini sizlarga xursandlik uchun qildi. Va lisasma inna bihi qulubukum qalbilar xotirjam bo'lishligingizlar uchun qildi. Bu maloikalar sizlarga g'alabani olib berishligi uchun tushgani yo'q. G'alaba maloikalar yo sizlar ishtirokingizlar bilan hosil bo'lgani yo'q. Maloikalar sizlarga xursandlik bo'lishligi uchun va sizlarning qalbingizlar xotirjam bo'lishligi uchun g'alaba va man nasru illa min indilloh faqat Alloh subhanahu va taoloning tarafidandir. G'alaba Alloh tarafidan beriladi. Innalloha azizun hakim Alloh qudratli va hikmatli zotdir. Qudratli Alloh birga bo'lgan lashkarlar albatta g'olib bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo kimga g'alabani berishlikda hikmatli bo'lgan zotdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana avvalgi darsimizda aytdik, o'zlarining kapalariga Badrning chetiga bir kapa tikishdilar. Kapa tikib aytishdilarki, "Yo Rasululloh, agar biz bu jangda shahid bo'lib ketsak, siz Madinada bir kishilar qoldiki, ularga siz bizdan ko'ra suyimli, ya'ni bizlardan ko'ra sizni ular yaxshiroq ko'rishadi. Shuning uchun biz shahid bo'lsak, siz shu markab bilan Madinaga yetib olasiz va ular bilan birga islom da'vatini davom ettirasiz. Shuning uchun sizga kapa tikaylik deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kapa tikishdilar. Bu kafada janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechasi bilan Rabb taologa yolborib duo qilib chiqdilar. Duolarining jumlasida Xudoyo, shu jamoa, ey Alloh, mana shu jamoa halok bo'lsa, sen yer kurrasida ma'bud bo'lmay qolasan deb duo qildilar. Alloh subhanahu va taolo duolarini ijobat qildi. Chunki yakka Allohga ibodat qilayotgan jamoalar shular va Madinada qolgan ozgina kishilar edi. Mana bu duolarni ijobat qilib Alloh subhanahu va taolo mingta farishta bilan madad berdi. Lekin bu madad xursandlik uchun takror aytamiz va mu'minlarning qalbi xotirjam bo'lishligi uchun. Nusrat Alloh subhanahu va taolo tarafidandir. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ويذهب عنكم رذ الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الله سبحانه وتعالى بدر غزات دا صحابة لرجاء ويكسرش لغن ديردا. Buni o'zining katta ne'mati deb o'zining kalomida yod qildi. Inson ajablanadiki, shu ne'matlarning avvalida shu ozgina biz lug'atimiz bilan pinak deymiz, ozgina pinaga qotdi ko'zim deymiz. Oz muddatdagi shu uyqusirashlikni ne'mat deb sifatlanayotganligi, bayon qilinayotganligidan ajablanadi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning bu ne'matini Badr g'azotiga o'xshagan qattiq charchovlarga giriftor bo'lgan kishilargina bu ne'matni biladi. Badr g'azotidagi dahshatga ro'baro' bo'lgan insonlargina bilishligi mumkin. Inson ba'zi vaqtida, agarchi bunchalik qattiq musibat bo'lmasa ham, ba'zi bir og'ir kunlarni ko'radi. Ochlik va juda ko'p mashaqqatlar, uni ustiga biror bir o'zining yaqin qarindoshlaridan bir musibatni ham ular vafot qilib ketgan holatda, juda ham ko'p ko'zidan yosh oqib, ko'p toliqib turgan holatda, hech bu musibatlarni esdan chiqara olmay turgan holatda birdan bunday soatda insonda uyqusirash olmaydi. Alloh tarafidan bir ozgina bunga yengil bir uyqu keladida o'rnidan tursa, u musibatlar va g'amlar yo'qolib, yangi inson bo'lib qolganligini his qiladi. Mana bu vaqtda Alloh tarafidan kelgan bu uyqu uning jasadida qanday mo'jizani yaratdi? Nima mo'jiza sodir bo'ldi, o'zi hech qanday bir so'z bilan bayon qila olmaydi. Mana bu soatda unga eng katta ne'mat bir ozgina yengil uyqu ekanligini biladi. Uyqudan turib, agar dadasining dafn qilib kelgan bo'lsa ham, undagi og'ir bir holati yo'qolgan bo'ladi. Yangi insonga aylanib qolganga o'xshagan bo'ladi. U oldidagi dahshat qo'rqib turgan narsalar bo'lsa, endi unga hech bu qo'rquv yo'qoladi. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo shunday dahshat soatida sahobalarga bergan yengil uyqusini ne'mat deb atayapti. Sizlar yodingizga olinglar. Alloh tarafidan sizlarga xotirjamlik bag'ishlanishligi uchun yengil uyqu sizlarni qoplab o'rab qolgan edi. Musulmonlar mana bu holatda to'satdan hammalarini birdan uyqu egallab qoplab qoldi. Oz muddat uyqudan keyin ularning ro'barolarida dahshat bo'lib turgan narsa yo'qoldi. Anas radhiyallohu anhu ni ko'rdim dedilar, boshlari shunday yelkalariga tushib, yana turib yelkalariga tushib shunday turibdi. Ba'zi sahobalar aytadilarki, qo'limdagi turgan shamshirim qo'limdan yerga tushadi, olaman yerga tushadi, olaman deb bayon qilishadilar. Xullas, ulardagi yengil uyqu turli suratda sodir bo'ldi. Mana bu yengil uyqu ularga orom bo'ldi. Alloh tarafidan ularni xotirjam qilib qo'ydi. Mana bu ne'matini Qur'oni Karimda bayon qilyapti. Buni vaqtida uxlab, vaqtida ovqatini yeb, o'zining nafsi nimani tilasa qilib yurgan odamlar bu ne'matni bilmaydi. Boshingizga og'ir musibatlar tushgan vaqtda bir ozgina bo'lsa ham bir uyqu ko'zimga kelsa edi deb Allohdan tilaysiz. Bu uyqu bo'lmagan vaqtda o'zingizda hech qaysi bir rohat vujudga kelmayotganligini his qilasiz. Alloh subhanahu va taoloning bu yengil uyquni og'ir soatlarda berishligi Alloh tarafidan juda bir katta ne'matdir. وينزل عليكم من السماء ماء الله sizlarga osmondan suv tushirdi sizlarni poklashlik uchun mana hali aytib o'tdik yomg'irni tushishligi ularga rahmat bo'ldi وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِزَّ الشَّيْطَانِ شَيْطَان وَسْوَسَ قِلْغَنِ دِ مَنَا سِزْلَرْ سُوْسُزْ جَيْغَ چِشْتِيلَرْ اُلَرْ بُلْسَا يُمْشَقْ جَيْغَ چِشْتِي سِزْلَرْ قَتِّقْ جَيْغَ چِشْتِيلَرْ دِي وَسْوَسَ قِلْغَنِ دِ مَنَا بُو وَسْوَسَ نِي إِنسَانْجَ اُزْغَ خَاسْ بِرْ تَعْسِيرِ بُلَدِ بُنَا سَعَتَّ بِرَار بِرْ جَمَعَا بِرْ جَيْغَ بَارِبْ قَلْسَا شُنْدَ suvga qo'yib qolsa biror kishi yuringlar shu taraf bilan desa mana seni gaping bilan shu yerga keldik suv ham yo'q hech narsa yo'q mana shu gap bilan keldik deb shayton qilgan vasvasa shu vaqtda shu odam tamoman yomon odamga aylanadi biz nega Allohning rizosi uchun keldik birodarlar suv serob bo'lishlik uchun kelganimiz yo'q yo boshqa bir rohat uchun kelganimiz yo'q degan so'z aytilmaydi Alloh subhanahu va taolo bir rahmatini berishlik bilan u odamni mana sen olib kelganligi uchun shuncha yaxshi joylar bo'ldi demaydi hech kim shu soatdan boshlab agar biror bir nafsga muvofiq bo'lmaydigan narsa bo'lsa kelishmovchilik boshlanadi shayton bu soatda foydalanadi mana bu yerda yomg'irni yog'ishligi bilan Alloh subhanahu va taolo shaytonning vasvasasini sizlardan ketkizdi وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ شَيْطَان وَسْوَسَسِ تَأْثِرْ قِلْغَنْ جَمَاعَةَ قَلْبُلَر باغلانمايدى دا تارقالىش وجودكا كيلادى شۇن بىلەن قەلبلەرلەرنى باغلاشلىق ئۈچۈن الله سبحانه وتعالى ئاسماندىن سۇ چۈردى وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ قَدَمَيْلَرنى مُسْتَحْكَم قىلىشلىق ئۈچۈن شور قۇماق جايدا يامغۇر ياقسا قەدەم نىھايەتتا يەردا باسىشلىق بولادى يۇمشاق تۇپراقلىق جايغا يامغۇر ياقسا qadam bosib turib bo'lmaydigan bo'ladi Alloh subhanahu va taolo qadamlaringizni mustahkam qilishlik uchun sizlarga yomg'ir berdi Robbuka ilal malaikati Badrdagi Alloh subhanahu va taolo marhamatlarini yodingizga olinglarki Rabbiz malaikalarga vahiy qildiki anni ma'akum men sizlar bilan birgaman dedi mingta farishtani Alloh taolo tushirdi va ularga vahiy qildiki men sizlar bilan birgaman dedi fasabbitul ladina amanu iymon keltirgan kishilarni mustahkamlanglar ularning qalblarini mustahkamlanglar saulqi fi qulubil ladina kafarur ruba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan kofirlarni qalbiga tezda qo'rquv tushiraman dedi Alloh taolo. Fadribu fawqal a'naqi ularning bo'ynilarini tepasiga uringlar va har bir bo'g'inlariga zarba beringlar deb Alloh taolo malaikalarga vahiy qildi. Hadis shariflarda borki Jibril alayhi salom keldilar Nabiy sallallohu alayhi va sallamni oldilariga va aytdilarki ma ta'udduna ahla badrin fikum ichinglarda Badrda ishtirok etgan sahobalarni qanday sanaysizlar dedilar. Deganlarda min afzalil muslimin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarning eng afzalidan deb sanaymiz dedilar. Aw kalimatan nahvaha yo shunga o'xshagan so'z aytdilar. Qola Jibril alayhi salom aytlarki va kadalika man shahida badran min al malaika Badrda ishtirok etgan malaikalarni ham malaikalarning afzalidan deb sanaymiz dedilar. Hadislarda rivoyat qilinadiki, mushriklarning ichida o'ldirilgan kishilarning ichida bo'yinlari tepasidan zarba yegan va ularning bo'g'inlari, banon, barmoqlarining ishi uchlaridan zarba yeb o'ldirilgan mushriklarni musahobalar ko'rganliklari rivoyat qiladiki, bularni malaikalar qatl qilgan mushriklar edi. Hatto bular Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini shular biror suratda osiy bo'lmasdan bajarishadi. Bo'yinlarning tepasiga uringlar degan holatini shu hukmni ijro qilishganlar. Barmoqlarning uchiga uringlar degan hukmni xuddi ana shu shaklda qatl qilib ijro qilishganlar. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ملائكه nisbatlari Alloh buyurgan narsada hech osiy bo'lishmaydi Alloh buyurgan ishni qilishadilar xolos
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ularning qatl qilinishligiga sabab ular Alloh rasuliga qarama-qarshi ish qilishdi. Alloh rasuliga qarshi ish qilishdi. Kim Alloh rasuliga qarshi ish qiladigan bo'lsa, dunyodagi azobdan tashqari oxiratda qattiq azob bordir.
ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار
الله سبحانه وتعالى müşriklerge hitap kılıp mana bu narsani sizler tatiler mana bu dünyadaki sizlerge azap mana bunu optiriler kegin yana bor kafirlerge cehennem azabı vardır
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير
الله سبحانه وتعالى إيمان كيلترغن كشلرغا خطاب قلب بدر غزاتدن كيين تمامي مشركلر سيزلرغا قرشي بولدن Bu vaqtda müşriklar, kofirlar bilan sizlar o'rtangizda jang bo'ladi. Mana bu ey iymon keltirgan kishilar, sizlar kofirlarga jang maydonida ro'baro' bo'lganingizda, zahvan, ya'ni jang maydonida fala tuvalluhumul adbar chekinmanglar. Chekinmanglar degan kalimani Qur'oni Karim chekinishlikni qabih ekanligini nihoyat darajada qabih suratda ifodalaydi. Bu narsani lafzma-lafz tafsir qilib beramizki, chekinmanglar degan kalimani orqalaringizni ularga tutmanglar degan kalima bilan ko'rib ifodalaydi. Inson iymonli kishi jang maydonida mushrik kofirdan chekinishligi men shunday qabih bir surat bilan ifodalaydi. Orqalaringizni mushriklarga burmanglar.
وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ
müşrik-u kafir bilen ro'baro' bo'lgan vaqtda jang maydonida çekinse iki kişi müstesna. Müstesna bo'lgan kişilerini bayan kılıyordu Allah Teala. اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ
başka bir jang tarafiga buruluş maqsadida çekinse müstesna.
Yoinki musulmonlar jamoasi bir joyga joylanib turgan bo'lsa, shu jamoaga qo'shilishlik uchun shu tarafga burilib chekinsa, bu ham mustasno. Ikkala suratdan boshqa suratda jang maydonida chekingan kishilar Alloh tarafidan ular g'azab bilan burilib qaytishadi. Ular ketayotganda quruq ketishmaydi. Ular Alloh tarafidan bo'lgan g'azabni olib chekinishadi. وَمَعْوَاهُ جَهَنَّمْ Ular ketayotgan taraf, jahannam tarafiga chekinishadi ular.
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ Qanday yomon joy bu jahannam.
Bu jang maydonida shahid bo'lsa, u jannatida uni joyi. Endi u jahannam tarafiga qarab ketadi. Va Alloh tarafidan bo'lgan g'azab bilan chekinadi.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam حديث مبارك لردمنا اتكالر كي اجتنبوا السبع الموبقات يتتا حلق قلوش نرتدن شتلني لر قيل يا رسول الله وما هن بو يتتا حلق قلوش نرتدنما ديجن دا جواب قلدلر كي الشرك بالله برنجس الله كشرك التريش والسحر سحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ناحق قدم اولدرش لك وأكل الربا بو sutxo'rlik, sutxo'rlikdan topgan narsani yemoq va yetimni molini yeyishlik. Beshinchi bo'lsa, oltinchisi jang maydonida qochishlik, chekinishlikdir. Va yettinchisi pokiza, fohisha nima ekanligini bilmaydigan mu'mina ayollarni ularni nopoklikka nisbatlashlik, yettita halok qiluvchi narsaning bittasidir bu.
Sahobai kiromlar jang maydonida
chekinganlari islom tarixida juda kam yod qilinadi birodarlar. Balki yo'q desak ham bo'ladi. Uhud jangida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilaridan jilganliklari rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qatl qilindi deb xabar bo'lgandan keyin. Bo'ston xabar tarqalgandan keyin ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qatl qilingan bo'lsa jang qilishligimizning nima keragi bor degan fikr bo'lib qoldi. Ba'zilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qatl qilingan bo'lsa diniylarni himoya qilib o'linglar shu yerda deb shunday deyishdilar. Xullas islom avvalida mana keyingi darslarimizda inshaalloh bayon qilamiz. Hech qachon musulmonlar chekingan emas. Musulmonlar tarixida doim dushmanlarning lashkarlarining soni ham ko'p bo'lgan va ularning butun tayyorgarliklari ham kuchli bo'lgan, lekin ularda iymon bo'lmagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarbiyalagan sahobalarda iymon bo'lgan. Bu iymon bilan jang qilishganlar. Ular bilishganlarki, g'alaba sonni ko'pligi bilan kelmaydi. G'alaba tayyorgarlikni ko'pligi bilan kelmaydi. G'alaba iymonni o'zida islomiy dunyo qarashni komil mujassamlashtirishlik natijasidan Alloh tarafidan keladi deb bilishganlar. Qaytanki o'zlaridagi islomiy dunyo qarashni noto'g'ri tushungan kunlarida agarki sonlari ko'p bo'lsa ham mag'lub bo'lishganlar. Alloh subhanahu va taolo islomiy dunyo qarashni ularga mukammal bo'lishligi uchun mana Uhud jangini bunga misol qilsak bo'ladi. Uhud jangida ko'p sonli chiqqanliklariga quvonch paydo bo'lganligi va Rasulining buyrug'ini ba'zi bir merganlar qilmaganliklari uchun Alloh subhanahu va taolodan tarafidan dars olishdilar. Bu dars kitob o'qishlik bilan bo'lmadi. Bu dars qon bilan bo'ldi. Bu dars Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tishlarini sinishi bilan bo'ldi. Bu dars Sayyidi shuhada Hamza ibn Abdul Muttolibning shahid bo'lishligi bilan bo'ldi. Bu dars Anas ibn Nadirga o'xshagan sahobalarning orqalaridagi kamon Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning himoya qilib orqalariga sanchilgan kamon o'qi xuddi tipratkonning ignasiga o'xshagan bo'lib shu vaqtda ham yiqilmasdan turishligi bilan bo'ldi. Islomiy dunyo qarash qaysi bir islom jamoasida vujudga kelsa Alloh yuborgan rasuliga yuborgan tasavvurni o'zida mujassamlashtirsa komil suratda Alloh tarafidan g'alaba keladi albatta. Lekin musulmonlar o'zlaridagi islomiy dunyo qarashni o'zlarida komil mujassamlashtirishmagan. Ularning aksarlari shirk amallariga mubtalo bo'lgan. Va ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum mushrikun. Odamlarning ko'pi iymon keltirdik deydi-yu manhu va taolo mana bu oyatda falam taqtuluhum valakinalloha qatalahum. Vaqtimiz mutlaq birodarlar, inshaalloh darsimizni yana ikkita safarga davom ettiramiz. Islom jihodlarida xususan Qodisiya jangida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ta'limlarini olgan sahobalar xulafolar davrida islom bilan kufr o'rtasidagi jangdan ilgari dushman nihoyat darajada og'ir bo'lgan vaqtda Suratul Anfolni o'qishlikka islom lashkarining komandorlari buyruq qilishardilar. Qorilar Suratul Anfolni ba'zilari o'qishardilar. Shunda Suratul Anfoldagi mana bu oyatlarni kimda kim chekinsa Alloh tarafidan buyruqni bajarmasdan jang maydonida chekinsa ular Alloh tarafidan bo'lgan g'azab bilan qaytib ham jahannam tarafiga qaytishadi degan oyatlarni o'qigandan keyin qalblar shunday erib Allohning huzuriga ketishlikka tayyor bo'lardida shu jangga kirib ketgan sahobalar hammalari shahid bo'lishlikni orzusi bilan kirib ketishardilar. Shun bilan ular dushmanlarga g'olib bo'lishardilar. Qaqo radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, xuddi kamonni o'qiga o'xshagan jang maydonida yugurib yurardilar dedi. Bular hammalarini orzulari mana shu islom yo'lida shahid bo'lishlik bo'lgan edi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni qiyomatgacha bo'lgan mu'minlarga bir dars qilib qo'ydi birodarlar. Mana bu oyatlar hammasi yer kurrasidagi hamma mu'minlarga, lekin ming afsuslar bo'lsinki, mu'minlar bu oyatlarni o'zi haqiqiy tilovat qilishmaydilar. Buni tushunishmaydi. Oyatlarning ma'nosini hayotga tatbiq qilmaydi tushungan bo'lsak. Mana bu narsalarni natijasida Alloh subhanahu va taolo bizga xorligini kitobat qildi. إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين dedi Allah Ta'ala. Sizler niçilerde 20 kişi bulsa 200'te galip bulur dediler. Yani 20 kişi İslam evvelide 200 adamdan çekinse günahı kebire bulgen biraderler. 100 kişi bulsa sizlerden 1000 kişiye galip buladı dedi. 100 kişi eğer 1000 kişi 1000 de düşmandan çekinse günahı kebire bulgen İslam avlarıdır. Allah subhanehu ve teala kegin sizlerde zayıfliğini bildi ve Allah sizlerini bu ağırlığını yengilletti de sizlerden 100 kişi bulsa 200'te galip buladı, 1000 kişi bulsa 2000'te galip buladı de. Bir kişi iki kişiden kaçsa günah kebire de beyan kıldı. Chunki mo'min odam biladiki o'lsa to'g'ri jannatga ketishligini, shahiddagi maziyatlarni, fazilatlarga ega bo'lishligini biladi. Shahid birinchi fazilati jon taslim qilish azobini kechirmaydi boshidan. Shahidning qoni Allohning huzuridan mushki ambardan ham xushbo'y bo'ladi. Shahid azobi qabrni bilmaydi. Shahid savol javobga ro'baro bo'lmaydi. Shahidning har gunohlari kechiriladi. Birodan qarzi bo'lsa ammo kechirilmaydi. Mana bu fazilatlar faqat shahidga va'da qilingan birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham mana shu darslarni bilib amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Mana shu oyatlar hammaning ustida hujjat birodarlar. Alloh subhanahu va taolo shu oyatlarni bizga nozil qilgan. Mana bu oyatlarni ma'nolarini bilib, o'zimiz farzandlarimizni tarbiya qilishlikda mana bu oyatlar asosida tarbiya qilmoqligimiz kerak. Biz bu narsalarni tarbiyasini ko'rmagan bo'lsak, farzandlar buni tarbiyasini ko'rmoqligi kerak. Qalbda faqat Allohdan qo'rqadigan qilib tarbiyalamoqlik kerak. Allohdan boshqadan qo'rqish yarashmaydi insonga, xususan mu'minga. Mu'min faqat o'zining yaratuvchisidan qo'rqadi. O'zining bitta gunohidan qo'rqadi. Mana bu qo'rquv hosil bo'lganda u mu'minni ro'barosidagi hamma narsa unga bir e'tiborsiz bo'lib qoladi, unga qarshilik bo'lib turgan narsalar. Biz mana shu ruhdan mahrum bo'lganligimiz uchun ko'lankamizdan ham qo'rqib yashaymiz birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning marhamati sahobalarga bo'lganki, mana bular shu hayotlarga shu oyatlarni hammasini tatbiq qilishganlar. Alloh subhanahu va taolo bizlarga ham shu darsdagi o'tgan ma'nolarni qalbimizga jo qilib amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Qiyomat kunidagi olimlarni ba'zilar aytgan ekanlarki, eng savol javobning og'iri menga shuki, bilding, nimaga amal qilding degan savoldan qo'rqaman degan ekanlar. Mana shu biz ham bilyapmiz hammamiz birodarlar. Nimaga amal qilding degan savol bor bizga. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda qul hal yastavil ladina ya'lamuna val ladina la ya'lamun. Bilganlar bilan bilmaganlar barobar bo'ladimi degan oyat bor. Buni ko'pchiligimiz bir taraflama tushunamiz. Ya'ni bilganlar bilan bilmaganlar barobarmi? Bilganlarning darajasi juda baland bo'ladi deb tushunamiz. To'g'ri, oyatning ma'nosi shunday. Undan boshqa ma'nosi ham shuki, bilganlarning azobi bilan bilmaganlarning azobi barobar emas. Bilganlarning azobi qattiq bo'ladi ular Allohning rasulining so'zini eshitib turib shuni amal qilmaganligi uchun. Biz mana bu tarafini ham bilaylik faqat. Biz bilganimiz bilan faxrlanib qolmaylik. Bilganlarning azobi bilan bilmaganlarning azobi barobar emas. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham Alloh subhanahu va taolo amal qilishlikka tavfiq bersin. Ularni to'g'rilanishi to'g'risida xat yozilibdi. Saflarni to'g'rilashlik to'g'risida biz aytyapmiz. Qilmagan bo'lsa javobgar o'zlari bo'lishadi. Unda namoz o'qilgandan quloq qoqilgandan keyin orqadagi turgan safdagi kishilar oldida bo'sh joy bo'lsa o'taveradi namoz vaqtida. Tushunarlimi? Namoz vaqtida bo'lsa ham o'taveradi bo'sh joy bo'lsa. Agar keyingi saf o'zidan oldingi safga javob beradi. Jome masjidimizda ba'zi kishilarimiz hujjatsiz ba'zi masalalar qilishyapti. Masalan, erkak kishilarni shimi oyog'ini oshig'ini yuqorisida bo'lishi kerak. Agar oshig'i ustiga borib qolsa gunohkor bo'ladi deb ko'p odamlarga aytyapti. Bir kishi shu to'g'risida tushuntirib bersinlar. Aytyapti bir kishi dedilar. Buni ma'nosi shuki, agar biz bu masalani haqiqatda o'zimiz mana shu juma namozida aytmaganmiz birodarlar. Aytmaganligimiz bu narsaga bir sekin tushunib borsa degan bu savol bizni majbur qilib qo'ydi. Kim oshig'ini pastida libosini tushirib yursa, bu narsa takabburan bo'lsa, fahuva finnor deyilgan. Ya'ni bu jahannamga kirishga sabab bo'ladi deyilgan. Bu yengil gap emas birodarlar. Ma asfala minal ka'bayni fahuva finnor, Imom Buxoriy rivoyatlari. Oshig'ini pastiga sudratib yurishlik bu narsa zararli degan. Lekin hadislarni ba'zida baqoran, ya'ni kibran deyilgan. Endi kibran shuna qilib yurishlik durust emas bo'lgandan keyin kibr qilmayapman deb hamma kibr qilmayapman deydi. Shuning uchun oshig'ini pastiga tushirishlik bu haqiqatda durust emas birodarlar. Bu kishi agarchi bir kishi aytayotgan bo'lsa ham bu gap hujjatli, lekin biz bu narsani bayon qilmaganligimiz o'zimizni aybimizni bo'lmasa. Shuni bilaylikki, hamma odamlar bu narsa oshig'ini pastiga tushishligiga liboslarini yo'l bermasligi kerak. Bu faqat ko'ylakni o'ziga bir bayon qilingan bir ko'ylaklar bo'lar ekan, shunaqa ko'ylaklarni uzun qilib kiyishar ekan, shu ko'ylakni qilib shunda yurishlik mumkin emas. Hadislarning sarih lafzi shuni ko'rsatadiki, faqat ba'zi ulamolar batoran, ya'ni bu kibran shuna qilsa deganlar, kibrsiz bo'lsa shunday durust bo'laveradi degan narsani ba'zi bir ulamolar aytishgan. Shu sababli biz ham indamay yurardik. Bu narsani shuni bilaylikki, oshig'ni ko'rinib turishligiga harakat qilmoqlik kerak shuni. Men kishilarga shifo bersin. Hayr, notinch bo'lib turgan kishilarga Alloh taolo tinchlikni ato qilsin. Befarzand bo'lgan odamlarga Alloh taolo farzandi solih ato qilsin. Sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va alihi ashabi.
Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlikka avvalo o'zimni va sizlarni shunga vasiyat qilaman. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilish Allohni huzuriga olib ketayotgan amallar ichidagi eng olisidir. Va shun bilan birga kitob va sunnat hukmlarini eshitishganda shun bilan hidoyat topishlikka yagona omildir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning avvalida Alif lam mim zalikal kitobu la rayba fihi hudal lil muttaqin Allohdan qo'rqqan kishilargagina xos hidoyatdir deb o'zining kitobini hammaga hidoyat demayapti. Faqat Allohdan qo'rqqan kishilarga, taqvo sifatiga ega bo'lgan kishilargagina hidoyat deb aytyapti. Taqvolarning suratlari biz ko'p amallarni o'z ichiga oladi. Shulardan bittasi biz kofirlarga o'zimizni o'xshatib qo'yishlikdan saqlanmoqligimiz kerak. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ Ahli kitablardan bo'lgan kafirler, yani bir ilimsiz kafirler yine deyip ayet koyuletkeni yok. Ahli kitabları ki Yahud nasaralardan bo'lgan kafirler, müşrikler, bular hammasi cehennem o'tida abadiy qolishadi. Bular xalqlarning ichidagi eng yomonlari deb bayon qilyapti. Demak, biz kofirlar va müşriklarni odamlarning eng yomoni demoqligimiz kerak. Rabbimiz aytgandek, innal ladina amanu va amilus solihat ulaika hum khayrul bariya. Iymon keltirgan kishilar va amali solih qilgan kishilar bular xalqlarning eng yaxshisi deyapti Alloh taolo. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sahobalardan bir kishi bilan o'tirganlarida bir odam o'tdi. So'radilarki, bu odam haqida seni fikring nima dedilar. Bu sahoba javob berdilarki, bu odam Qurayshni eng sharafli odamlaridan. Bu odam gapirsa quloq solinishlikka loyiq. Agar bir joyga sovchi jo'natsa, bunga bilan quda bo'lishlikka loyiq odam. Va bu buyursa, bunga bo'ysunishlikka, buyrug'iga bo'ysunishlikka loyiq odam deb aytdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ozgina xomush turdilar, yana bir kishi o'tib qoldi. Shunda bu kishi haqida nima fikring bor deganlarda, bu Qurayshni kambag'allaridan. Bu gapirsa quloq solishlikka arzimaydi. Mabodo bir sovchi jo'natsa, quda bo'lmoqchi bo'lsa, quda bo'lishlikka yaramaydi. Buni bilan birga hamnishin bo'lishlikka yaramaydi deganlarda, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, mana shu sen kambag'al deb atagan, shu senga yoqmagan shu odam yaxshiroqdir u avvalgi odamlar bilan yer yuzini to'ldirib bo'lganligidan dedilar. Iymonli kishi bir narsani iymon bilan o'lchamoqligi kerak. Iymon keltirgan kishilar, amali solih qilganlar, bular odamlarning eng yaxshisi deb Rabb taolo aytgandek aytmoqligi kerak. Va o'zini iymon keltirgan kishilar va solih amallarni qilayotgan kishilarga o'zini o'xshatishlikka harakat qilmoqligi kerak. Mana bu narsa uning qalbidagi iymon keltirgan va amali solih qilgan kishilarga bo'lgan muhabbatini ko'rsatadi. Ularga o'zini o'xshatishligi bilan. Ahli kitoblarning kofirlari, mushriklar bular xalqlarning eng yomonidir degan kishi o'zini shularga o'xshatishlikdan o'zini chekiga olmoqligi kerak. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytlarki, "Man ahabba qawman fushira fi zumratihim." Kim bir jamoani yaxshi ko'rsa, shularni jamoasida qiyomat kuni birga, qiyomatda birga turadi dedilar. "Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum." Kim birolarga, bir qavmga o'zini o'xshatsa, ulardan hisob bo'ladi dedilar. Shuning uchun o'xshatishlik birodarlar, agarki bizdagi ba'zi bir amallar g'alati ko'rinayotgan bo'lsa ham, uni tekshirmoqligimiz kerakki, bu kitobi sunnatda bormi yo'qmi? Hozirgi savol qilingan narsa meni shu haqda gapirishlikka majbur qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu yawmal qiyamah" dedilar. Agar kim o'zini libosini sudrab yursa, Alloh taolo qiyomat kuni unga qaramaydi dedilar. Ya'ni shunda bataran kibran shunday tursa dedilar. Shuning uchun tekshiraylik. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam va ashablar nima qilishganlar? Umar ibn al-Xattob jon taslim qilayotgan vaqtlarida mal'un Umar ibn al-Xattobni bir shahid qildi. Bir mal'un kelib Umar ibn al-Xattobga xanjar urdi namozda turganda. Bu la'nati xanjar urishligi bilan Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu shahid bo'ldilar. Shahid bo'lishliklaridan oldin jon taslim qilayotganlarda bu kishiga sut ichirib ko'rdilar. Sut ichaklaridan chiqib ketdi. Bildilarki, demak, davoning foydasi yo'q ekan, ichaklar uzilgan ekan dedilar-da, shunda o'zlarini boshqa sahobalar ham u kishini jon taslim qilishlarini bilib, nasihat qiling, vasiyat qiling deb shoshilisha boshladilar. Shunda bir kishi o'tib qoldilar. O'tganlarda oyoq kiygan liboslari yerga sudralib ketayotganligini ko'rdilar-da, "Voy!" deb chaqirdilar. Jon taslim qilayotgan vaqtlarda chaqirib aytdilarki, "Libosingni ko'tar" dedilar. "Fa innahu anqa li thawbika va atqa li robbika." Bu seni libosingni pokizaroq turishligiga ham yaxshi va Rabbingga taqvoliroq bo'lasan agar shunday qilsang dedilar. Bir shayishligi mumkinki, bizlarda ko'p bir moddiy falsafa hayotida yashaganligimiz uchun nahotki shu oshiqni beshitadigan bir libos kiyib qolsak shunchalik qattiq vaidmi deb qolishi mumkin. Lekin mo'min kishi bu haqda bir narsa yuritmaydi. Alloh rasuli tarafidan kelgan buyruqni shu vaqtda qabul qiladi. U o'zining aqlini ishlatmaydi. Lekin shuni ham bir izohlab qo'yishligimiz shuning uchunki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki qabr oldidan o'tdilar. Bu qabr aytdilarki, "Gunoh kabira sababli azoblanmayapti" dedilar.
keyin yo'q, gunoh kabira sababli azoblanyapti dedilar. Bittasi chaqimchilik qilib yurardi dedilar. Ikkinchisi o'zining bavlidan ehtiyot bo'lmasdi dedilar. Bavlidan ehtiyot bo'lmaslik bilan chaqimchilikni barobar qildilar. Ya'ni go'yonki chaqimchilikni og'izga olishlik bilan bavl bir barobar bir narsa bo'lib qoldi birodarlar. Shunda shu vallohu alam shu bo'lishi ham mumkinki va bundan ko'p boshqa sabablar bo'lishi mumkinki, demak libosni uzun bo'lishligida bir yerga tegadigan holat bo'lsa, nopok joylarga tegib, bu namozga putur yetib qolishligi ham mumkin birodarlar. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, balki biz bu sababni bayon qilishligimiz hali aytib o'tganimizdek moddiy falsafada ko'p yashagan kishilarning hisobiga aytilyapti. Bo'lmasam bir kishiga kifoya qiladiki, kim libosini yerga sudrab yursa, oshig'idan ya'ni bekitishlik bilan muhaddis ulamolar sharh qilishganlar, mana bunday bo'lsa Alloh taolo unga qiyomat kuni qaramaydi. Kibran shunaqa qilsa, kibran albatta shart. Shuning uchun ham biz bu haqda qattiq gapirmaganligimiz sira bir odamni biz baho bera olmaymizki, sen kibran shunday yuribsan deb aytishlikka haqqimiz yo'q. Lekin bu ham o'zi bilishligi kerakki, ehtiyot bo'lmoqligi kerak.
Allohumma taqabbal minna hadhihi as-salat wa afi 'anna jami'an min as-salati al-mubtadi'a. Allohumma astaghfir li satrika al-jamil fi يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر والمرد إلى صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا فيهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. Amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin. Ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Bugungi o'qigan jumoamizni o'tgan haftadagi gunohlarga kafforat qilsin. Mehmonlarimizni qadamlariga hasanatlar bersin. Islomga yordam berayotganlarga Alloh yordam bersin.